Terito, yo no veo qué problema hay.
Pero si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, Terito, ¿entiendes? Y estamos perdiendo la oportunidad de hacernos de oro, de millonarios, coño.
Ya lo somos. Traemos riqueza a nuestra tierra. Y la gente nos respeta. ¿Qué más quieres?
Te estás equivocando, Terito.
No. Estoy evitando que acabemos en la cárcel. Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores. Nadie de esta mesa va a tocar la droga. ¿Me visteis?
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e falamos a continuación cun mariñán ilustre, un home das táboas nacido no Valadouro cunha traxectoria que se remonta aos anos 60 do pasado século. Un escritor, traductor, director e actor que ven de ser recoñecido co premio de honra Fernando Rei da Academia Galega do Audiovisual na última gala dos Mestre Mateo. Pero, entre tanto, nome importante, aínda non dixemos o seu, Manuel Lourenzo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falando dese premio Mestre Mateo, a pregunta primeira, así máis tópica, como dicimos os xornalistas, é un premio máis dos moitos que xa ten ou hai un sabor especial nisto de que veña do ente que representa a creación audiovisual galega?
Premios teño bastante. Este é un premio especial porque é un premio de honra. A min fíxome ilusión especialmente porque levaba o nome asociado de Fernando Rei, que foi un actor que eu coñecín desde a infancia, porque xa vía as películas da Cifesa, sobre todo de aparecía Fernando Rei, e despois seguino máis ou menos mesmo nas daquelas grandes películas que fixo ao final. Sempre me pareceu un actor sobrio, enteiro, sin chapuzas, un home moi moi especial, moi digno de seguirlle a pista, de imitalo, por así dicir. E entón que me deron un premio con ese nome, a min honrame moito.
Falando do que é a Academia Galega do Audiovisual, en que estado estamos agora de saúde, pois no que é a creación audiovisual galega, no que ten que ver pois coa televisión, co cine, co teatro, como andamos agora mesmo?
Eu a verdade é que non sei moito, porque últimamente ando traballando sin máis do que é común para min, agora dunha maneira tamén máis independente. É dicir que parece, a min pareceme que volvín aos anos 60, que estou aí de novo con ese tipo de teatro que en parte é aprendizaxe, en parte é viaxe, en parte é invención e en parte é non saber o que é ter que reinventalo sempre. Xa non do punto de vista literario, que tamén é moi importante, sino do punto de vista espectacular, é dicir, que se lle pide hoxe ao teatro, que posibilidades hai de facelo e onde, que ten que ser, segundo eu, o teatro nesta época, despois de pasar as experiencias doutras épocas diferentes e doutras máis parecidas. Entón, todo eso fai rolar moito o tema teatro. O teatro, o que pasa é que fagamos o que fagamos, está vivo sempre e está tirando de nós, porque o teatro non é algo parado, non é algo que está aí sentado para esperar que alguén te pida un baile. No. O teatro salta el mesmo o primeiro ao palco para dicir o que é. E o que é xuntar as verdades e que se vexan.
Como afecta pois a estas cuestións das que falábamos agora mesmo, a esta volta pois un pouco a ese espírito máis independente dos primeiros anos, pois tamén que esteñamos nesta situación agora mesmo de pandemia, ese coronavirus que se convertiu no actor protagonista das nosas vidas pois nestes últimos meses. Non sei como afecta pois a hora de deseñar proxectos, a hora de levar o día a día pois nunha actividade artística como a súa.
Eu creo que xa está acontecendo, é dicir, que técnicamente o teatro está xa cambiando moito se o comparamos co teatro de hai 2 ou 3 anos. Está tamén coñecendo aí a incorporación de xente máis preparada á escena, por exemplo, a xente que sae da Escola de Teatro de Vigo, de outras escolas, é unha xente máis preparada, porque hai uns cuantos anos ter preparación era difícil, e podías encontrar en de cada 10 actores en 0,50, en medio, porque non había moitas posibilidades. Agora hai xente que está preparada, pero, claro, está preparada para a época que lle corresponde, que é como debe ser, ademais. Agora, certas cousas que son encontros de épocas diferentes, actitudes, etcétera, desaparecen, claro, para dar paso a un mundo novo que é moi diferente. E entón sería injusto dicir o teatro de hoxe non me gusta porque non é verdade. Non se trata disso. O teatro de hoxe pode non gustarte se ti fixeches teatro noutras ocasións e descubriches outras cousas. Agora, o teatro de hoxe terá que ser un teatro correspondente ao tempo de hoxe, que fale dos temas que hoxe están presentes. Claro, se hoxe a xente anda co ordenador na mão, pois chegará un momento en que esa mão será a terceira pata, né? Non sei, quizá o ordenador será a pezuña da terceira pata, eu non sei como vai ser eso. Sei que está moi, moi asociado ao ser humano, que está en calquera situación. Por exemplo, ponse a mexar e ten o ordenador na outra mão. Non falo de mulleres ou de homens, senón calquera. Pois non é difícil pensar iso, que iso poida ser. O ordenador está moi presente, incluso o mesmo facendo ruido. Entón, eso puxeno como exemplo de variantes que dá esta época actual. Entón, claro, unha persoa que anda co ordenador na mão é que ten moita necesidade del, por tanto, o ordenador é o que dá a información que esa persoa quere ter. Entón, a xente que non procedemos do mundo do telefonillo, do teléfono móvil, podemos pensar iso é unha estupidez, iso vale para o uso principal, que é unha chamada como outro teléfono, pero levámolo na mão. Claro, o ordenador é un cambio na vida, nas formas de vida, por lo tanto, o que se vexa no escenario, ou series que se vexan no escenario e que sexan de hoxe, si non levan o ordenador, terán que facer alusión a él, porque sería moi raro que alguén non nos chamase durante 2 horas. A que non lle pasa a ninguén que coñezamos. Que alguén non nos chamen durante 2 horas, é imposible. Eu non me poño como exemplo, pero teño o meu exemplo. Teño un bar onde hai moita tranquilidade e vou ali polas mañás a facer o meu traballo. Por que? Porque sei que ali non me van chamar. Primeiro, non teño ordenador. Pero segundo, ali tampouco teño teléfono fixo. Por lo tanto, que me chamen van ter que ir ali. E ter que ir ali é incómodo. Por lo tanto, eu podo traballar tranquilo.
Falando precisamente dese traballo, pola súa trayectoria, pois sabemos da súa aportación, por decirlo así, poliédrica ao mundo artístico, como autor, como traductor, como intérprete. Non sei en concreto en que andamos fuchicando agora mesmo, por decirlo así.
Pois agora número un, estou preparando a publicación de bastantes das obras que escribín. Porque hai alguén a quen lle interesa publicar iso, e a min pareceme estupendo, porque senón non o vería na vida, no resto da vida. O teatro pouco para a industria do libro, falemos así. Entón interésame moito ter esas obras preparadas, e iso leva moitas horas ao día. Interésame encontrar obras perdidas, saber de que ano son cada unha delas, datos así. Pero aparte diso, teño interrompidos 2 espectáculos. Un que xa vexo moi difícil que se faga, e outro que espero que con máis de dúas persoas e está prácticamente ensaiado, espero que teñamos unhas mellores condicións para lanzarlo ao público, a un público especial, que sería outra forma de teatro independente para facer en tempos raros, en tempos de diferentes aos que vivimos. E despois observarei, se me queda tempo, se me dan tempo os deuses, observarei como a xente nova vai traballando, como se vai relacionando co teatro, como van sendo os escenarios, os lugares de encontro, etcétera, que todo eso me importa, sí. Por exemplo, hoxe en día o Centro Dramático está ofrecendo unha serie de obras seguidas no seu teatro. É unha forma diferente da que coñecemos como forma de obrar do Centro Dramático, non? Entón, iso será por algo, e interésame estudialo, sabelo, e como iso, un montón de cousas, un feixe de cousas. O teatro cambia, muda, a medida que a vida vai mudando tamén. Entón, iso é inevitável, iso ten que ser, ademais, así, e iso é un motivo de curiosidade moi grande pola miña parte. O que sí é certo é que mentres teña vida propia, é dicir, mentres non me convirta nun insecto, nun lagarto, algo así, camiño daquel fin do mundo que temos en Fisterre, pois eu estarei atento ao que pasa no mundo do teatro, porque é o mellor esquema da vida que temos.
Pois, pues, logo, reflexión interesante para casi rematar a nosa conversa, pero para rematar, pois, pues, temos que facer referencia obrigada, facía referencia a ese Finis Mundi de Fisterra, nos temos que ir, pois, pues, precisamente para outro lado, tamén relacionado co mar, como é a nosa comarca da Mariña, e precisamente a un mariñán nacido, aínda que sexa no interior da Mariña, como é o caso do Valadouro, temos que preguntar de cal é a súa vinculación actual coa Mariña, non sei se a visita a miúdo, pois...
É absoluta, teño unha vivenda, unha casa preciosa ali nun lugar que se chama Vilaude. Uh-huh. É unha casa antiquísima, reformada, e ali trasladei a metade da miña biblioteca. Teño un problema, que é que a biblioteca non colle nin na da Coruña nin na de Vilaude, e teño que mirar unha forma de separar de min algúns libros, pero iso sempre se encontra, sempre se encontrará. E ademais teño unha relación especial con a Mariña, con Covas, por exemplo, Covas de Viveiro. Uh-huh. Ali tive a sorte de ser un neno moi moi ben tratado, que iba de veraneo durante os primeiros 9 anos a Covas. Significou unha cantidad de coñecimentos para min, tanto do mar como das relacións sociais, etc. E ir a Covas era tamén ir polas tardes a Viveiro, era un mundo diferente. Despois tocoume Foz, variaron as cousas, tocoume Foz, tamén era totalmente diferente. Tamén me valeu para coñecer cousas. Despois, claro, xa vim para a Coruña, a min mandaron un interno para estudar o bacharelato desde cuarto, porque até cuarto xa tiña feito ali no Valadouro, e entón despois veo a familia para aquí a vivir, comprar unha casa meus pais, que está precisamente perto da casa que ocupo eu, e perto tamén dunha que un piso comprou a miña filla, que está prácticamente enfrente. Ou seja, que estamos nunha zona bastante boa, bastante dotada, esta zona de Juan Flores, da Coruña, e vivimos aquí. O que pasa é que tira demasiado, e eu teño o costume de pasar uns 3 meses ao ano a lá. Quixera agora que fosen máis, pero claro, hai outros elementos que hai que ter en conta, como, por exemplo, a medicación.
Claro, claro, claro.
A medicación, son as acotacións do teatro de hoxe en día.
Sí, señor, sí, señor. Pues a verdade que dá gusto pois falar con Manuel Lourenzo, como dicíamos, un home das táboas, nacido no Valadoura, cun amplia traxectoria e que recibía, como xa dicíamos tamén ao comezo, ese premio de honra Fernando Rei nos premios Mestre Mateo, que a veces eses premios honoríficos parecen dar a entender que un xa o ten todo feito, pero nada de nada. Como vimos nesta conversa, aínda queda moita, moita guerra por dar. Manuel Lourenzo, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa e a seguir traballando e a seguir pois facendo arte, facendo teatro, que dende logo é das cousas máis bonitas e máis importantes que temos nas nosas vidas. Graciñas.
Gracias a vos.